17 saati. Vatreni u finalu Lige nacija, Dalić poručio:
svi se čude, svi se dive tome što mi napravimo, da je ovo najveća reprezentacija Hrvatske svih vremena.
Sada je i na papiru državni javni službenici s vladom potpisali rast plaća. Oporba nanizala kritike na zakon o osobnoj asistenciji. Ministri obrane NATO-a o potpori Ukrajini i opskrbi oružjem, Kremlj prijeti prekidom sporazuma u Žitu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija ponovno je oduševila na još jednom velikom natjecanju. Vatreni su ušli u finale Lige nacija i to na onaj naš dobro prepoznatljiv način. Nakon drame i produžetaka svladali su Nizozemsku u Rotterdamu 4-2. Više u prilogu Damira Tabakovića.
Domaćin je poveo u 34. minuti preko malena, izjednačio je Kramarić u 10. minuti nastavka iz kaznenog udarca. U 72. Ivanušec pronalazi Pašalića koji povećava vodstvo na 2-1. Držali smo to do 30 sekundi prije 96. Lang nas je matirao i slijedili su produžeci. Sjetili smo se Turske, Seura 2008. i lađe su nam tonule, no Modrić i društvo krenuli su u pobjednički ples. Lopta je prešla u naše vlasništvo, ulaskom Brune Petkovića napad je dobio novu dimenziju, a domaćin je svako minutom postajao sve nemoćniji. Petković prvo dalekometno zabija za 3-2 u 98. da bi u 116. izborio kazneni udarac kojeg Birna za konačnih 4-2 realizira Luka Modrić. Kapetan u 119. izlazi s travnjaka uz ovacije kompletnog stadiona, a hvala spjevi nakon još jedne briljantne partije stizale su sa svih strana. Evo što je napisala španjolska marka:
ako ti Luka kaže da se digneš kad gubiš, to napraviš. Ako on u 93. minuti pritišće Frenkija de Jonga, pritišćeš ga i ti. Ako u 116. minuti zabije penal za finale, padneš na koljena i moliš ga da nikad ne ode ni s terena, ni iz Reala, ni iz reprezentacije Hrvatske. Dalićevi igrači preživjeli su 120 minuta rata.
Stadion de Kuip bio je pod okupacijom Hrvata, a nekolicina se nakon pobjede javila medija servisu.
Trebalo biti 6 razlike za nas, ali dobro, ajde, 4 komada ćemo se zadovoljiti. Bruno je najveći doktor na kugli zemaljskoj, a šutilo je najjači stoper na svijetu i to je to, ono, hvala njemu.
Ovo smo i malo pustili u onoj zadnjoj minuti da se iznenade dečki, da im pokažemo da ih možemo i dalje dobiti.
Jutro poslije pred novinare je stao izbornik Zlatko Dalić.
Zaista smo se potrošili na utakmici u svakom smislu. Puno je bilo gore dolje emocija, ali sretni preset nakon ovoga događaja, nakon utakmice ovakve, nakon ambijenta koji smo doživjeli i kad sve saberemo, kad sve podvučemo crtu, jedna možda od najvećih utakmica u povijesti hrvatskog nogometa.
Osporavani Bruno Petković opet je dokazao klasu, a Dalić je o njegovoj igri ispalio:
konačno mora shvatiti da još na treningu mora još više, jer ono što on ima talent, što ima kvalitetu, to je, ja sam stalno govorio pa mi niste vjerovali, on igra za Barcelonu, za Reala, kad je u pravu ripu, a to je pokazao.
Čudesan niz koji su napravili Vatreni s izbornikom Dalićem je sjajan materijal za scenarij po kojem će se jednom snimiti film u 3 nastavka.
Ovo što sad činimo 6 godina, da cijelu Hrvatsku držimo okupljeno zajedno i da ova reprezentacija, ne Hrvatsku nego cijeli svijet zadivi. Svi se čude, svi se dive tome što mi napravimo, nikom to nije jasno. I ja se slažem da je ovo najveća reprezentacija Hrvatske svih vremena.
Protiv koga će Hrvatska igrati u finalu saznaćemo večeras kad se sastaju Španjolska i Italija. Utakmica počinje u 20:45.
Jutro nakon jedne od najboljih utakmica Hrvatske razgovarali smo s navijačima, oduševljenje kojih uopće nije bilo upitno.
Nije najbolja protiv Brazila, ali super utakmica, odlična.
Pa jedna od boljih, da, svakako.
Dobro, ali stvarno je bila teška utakmica, gledam za gledat za nas stare.
Same pohvale navijači su imali za Luku Modrića, u što nismo ni sumnjali, ali posebice za junaka susreta Brunu Petkovića.
Petković, fenomenalan.
Oduševljeni smo Petkovićem i iznenadio nas je. Da, nismo to očekivali od njega, ali evo, hvala mu.
Joker sa klupe, nema, svoje odradio što je trebao i to je to. Vrhunski.
Media servis Vijesti plus.
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju i usvajanjem odluka na vladi kreće realizacija dogovorenoga sa sindikatima državnih i javnih službi. Dodatak na plaće od 60 do 100 eura, ovisno o koeficijentu i regres jednak za sve. No nezadovoljni djelatnici u pravosuđu i dalje štrajkaju, a ministar ne otkriva hoće li im ti dani biti plaćeni.
U javnim i državnim službama 219 tisuća zaposlenika dobiva veće plaće već od lipnja. Riječ je o dodatku na plaće koji varira ovisno o koeficijentima. Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica i premijer Andrej Plenković uoči potpisivanja memoranduma.
Obvezali smo se da ćemo zajedno nastaviti raditi na uspostavi novog sustava plaća. Privremeni dodatak predstavlja prijelazno rješenje do donošenja novog zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama.
Zadaća vlade je bila da pomognemo maksimalno koliko možemo da se održi socijalna kohezija, da se načelo solidarnosti što više prožme kroz sve naše politike.
Sindikalisti Sanja Špremi i Dubravko Jagić zadovoljni su dogovorom.
Ovaj memorandum pravno je uporište za isplatu regresa svim zaposlenicima unutar javnog i državnih službi za 300 eura koliko je sukladno dogovoru. Naravno, ovo je jedan samo korak u nizu naših dogovora.
Intencija je dakle, ne samo Vlade Republike Hrvatske kao poslodavca, nego i sindikata u državnim, tako i javnim službama, dakle da u državnim službama bude minimalna plaća oko 1000 eura.
Nezadovoljni su liječnici, jer su jedina grupa koja nije obuhvaćena ovim dodatkom. No Hrvatski liječnički sindikat svejedno je potpisao memorandum. Predsjednica sindikata Renata Čulinović-Čajić.
Činom potpisivanja ove odluke, dakle Hrvatski liječnički sindikat, činom potpisivanja ove odluke pokazuje konkretno što to jeste i kako izgleda prava sindikalna solidarnost. Mi smo se naime odrekli nečega na što mislimo da imamo isto tako pravo kao i 219 tisuća zaposlenih u javnim i državnim službama u korist onih koji imaju najniža primanja i za koje mislimo da im treba puno više nego nama.
A kako su nakon bijelog štrajka suci ispregovarali povišice, vlada je usvojila izmjene Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika koje je predstavio Malenica.
Utvrđuje se nova osnovica za izračun plaća pravosudnih dužnosnika koja sad iznosi 706,50 eura. Ovim zakonskim prijedlogom povećava se i koeficijent za određenu kategoriju pravosudnih dužnosnika i to samo za suce prvostupanjskih sudova i zamjenike općinskih državnih odvjetnika.
Oko pravosudnih službenika i namještenika koji su i dalje u štrajku, ministar izgleda neće popustiti i ponuditi im više. Idući tjedan ponovno će sjesti za stol.
Ministre, jučer u Saboru niste odgovorili, pa možete nama danas, hoće li im biti plaćeni dani u štrajku?
Pa evo, to je jedna od tema o kojima ćemo razgovarati na sljedećem sastanku sa sindikatom državnih i lokalnih službi.
Dobro, vi ste na kojoj poziciji, da ili ne?
Pa ne, nećemo otkrivati sada, ali evo, to je tema za razgovor sljedeći tjedan.
Što znači da štrajk ide dalje, a neki manje bitni postupci su na čekanju. Za Media Servis, Andreja Marić.
Dogovor vlade i sindikata javnih i državnih službi i prosvjed u organizaciji sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika koji se unatoč tome nastavlja, komentirala je saborska oporba.
Iako dogovor između vlade i sindikata u principu pozdravlja, saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić upozorava da sam proces nije dobar.
Nije dobro kada se pregovara na ovakav način, nije dobro kada se pregovara sa svakom službom unutar određenog sektora. Zasebno nije dobro kada to radi premijer osobno i potpuno eliminira sve druge aktere iz tog procesa. Nije dobro da se stvari nisu unaprijed dogovorile na gospodarsko-socijalnom vijeću oko načina na koji će se sklapati novi kolektivni ugovori.
Ovakav način pregovaranja imat će ozbiljne posljedice, tvrdi Benčić.
Premijer na ovakav način unosi razdor unutar sektora i različiti službi unutar sektora, te da u potpunosti privatizira proces kolektivnog pregovaranja, što u konačnici će dovesti do slabljenja ono malo institucija koje u tom procesu imamo.
Dogovor načelno podržava i zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić, jednako kao i nastavak štrajka na sudovima. Smatra kako bi sindikati trebali tražiti, a vlada dati više materijalnih prava iz jednostavnog razloga.
Samo na inflaciji ova je vlada u porezu zaradila od očekivanog više gotovo 1 milijardu kuna i u ovim dodatnim davanjima na plaće nije nam vratila još niti polovicu toga iznosa.
Ako su sindikati zadovoljni ovim dogovorom s vladom, ja nemam ništa protiv, rekao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin. No svrčući se na trenutni prosvjed na sudovima, Grbin tvrdi kako postoji sistemski problem.
Sistemski problem proizlazi iz Plenkovića, njegovog ega i njegovog ponašanja. Kada liječnici štrajkaju zbog svojih opravdanih zahtjeva, tada se njihovi zahtjevi brzo prihvaćaju. Kada štrajkaju i traže svoja prava, oni koji su u zdravstvenom sustavu slabije plaćeni, njih se ignorira. Kada suci traže da im se ostvare određena prava, problem se rješava u roku od nekoliko dana. Kada to traže drugi ljudi, koji su daleko slabije plaćeni na sudovima, njih se ignorira, pa čak i u nekim istupima i vrijeđa. Ovo je klasični elitizam.
Oporba je složna u mišljenju kako je Plenković dizanjem materijalnih prava i načinom na koji pregovara sa sindikatima aktivno ušao u predizbornu kampanju. Za Medija servis Jura Koprek.
Medija servis Vijesti plus.
Kritike na konačan prijedlog zakona o asistenciji u Saboru su se nizale jedna za drugom, dok vladajuća većina staje u obranu zakona koji će, kako kažu, osobama s invaliditetom omogućiti kvalitetniji život, oporba ističe nelogičnosti i nedostatke novog zakona.
Zakon o asistenciji ima svega 13 zemalja članica Europske unije, a status roditelja njegovatelja uz Hrvatsku još samo 3 zemlje, rekao je ministar rada Marin Piletić, dodajući da će s novim zakonom Hrvatska biti jedina zemlja u Europi koja će moći duplicirati ovo pravo. Ipak ministra su u Saboru dočekale kritike konačnog prijedloga zakona. Marija Selak Raspudić iz Mosta.
Ovo nažalost nije zakon koji je namijenjen osobama s invaliditetom, koji će im omogućiti osobnog asistenta i integrirati ih u zajednicu. Ovo je naime zakon koji će služiti kao značka na reveru HDZ-a da bi time demonstrirao svoju uključivost i stavio kvačicu pored dobro odlađenog europskog naputka.
Konkretne probleme i nelogičnosti novog zakona iznijela je Jelena Miloš iz Možemo.
U ovom prijedlogu zakona maksimalan broj sati od 16 sati dnevno mogu imati samo osobe s najtežim stupnjem invaliditeta, dakle 4. stupanj, 0 do 20 Bartolov indeks, samo ako su samci. Kako nas upozoravaju osobe s invaliditetom, osobe s takvim najtežim stupnjem oštećenja, primjerice tetraplegičari, nipošto ne mogu živjeti sami, pa ta satnica u principu ostaje mrtvo slovo na papiru.
Upravo pitanje samaca s najtežim invaliditetom više puta se ponavljalo i stavljalo pred ministra Piletića, koji je odgovorio.
I nije točno da takvih osoba u Hrvatskoj nema, jer ih ima i registrirani su u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.
Hvala vam.
I rekao sam vam brojku da ih ima gotovo 300.
Hvala lijepa.
Ministar se osvrnuo i na pitanja oporbe o tome tko je radio na formiranju satnice.
Ovaj zakon 2 godine izrađuju i rade osobe s invaliditetom, Savez udruga osoba s invaliditetom, ljudi koji 2006. pilotiraju, provode, osiguravaju, treniraju osobne asistente i nadgledaju kvalitetu pružanja usluge osobne asistencije kroz 173 udruge koje su projektno financirale i omogućavale ovu uslugu osobne asistencije.
HDZ-ova Ljubica Lukačić upitala je ministra da odgovori na strahove koji su se javili kod dijela osoba s invaliditetom.
To je da zbog navodno rigorozne procedure u odobravanju osobne asistencije sukladno ovom zakonu da će mnogi ostati bez osobnih asistenata.
Gdje ćemo pronaći osobne asistente? Po ovoj satnici, u današnjim uvjetima, kada minimalna plaća raste, kada prosječna plaća u Hrvatskoj raste iz mjeseca u mjesec, ne možete naći po ovoj cijeni više ljudi koji će htjeti biti osobni asistenti. Zbog toga smo tu satnicu sad u startu ove godine sa stupanjem na snagu povećali za 51%.
Zakon koji vladajući predstavljaju kao nastavak reforme sustava socijalne skrbi na snagu bi trebao stupiti s 1. srpnja. Za Medija servis Dora Sesar.
Medija servis Vijesti plus.
Traju teške borbe na prvim linijama bojišta. Iz Ukrajine i Rusije stižu oprečne informacije o postignućima na pojedinim područjima, no ministri obrane NATO-a na dvodnevnom skupu revno rade na dogovoru o potpori Ukrajini i novim pošiljkama oružja. Istovremeno agresor nastavlja s prijetnjama nuklearnim oružjem, ali i prekidom sporazuma o žitu.
U Briselu se održava dvodnevni skup ministara obrane NATO-a, a u fokusu im je potpora Ukrajini te opskrba ratom zahvaćene zemlje oružjem i streljivom. Razmatra se i potencijalno povećanje izdvajanja za obranu s trenutnih 2% BDP-a na 2,5%. Američki ministar obrane Lloyd Austin.
Tijekom Kremljevog opakog rata kojeg su sami odabrali, ukrajinske snage
snage pokazale su izvanrednu hrabrost i vještinu. U Ukrajini je borba maraton, a ne sprint, pa ćemo Ukrajini nastaviti pružati podršku koja je potrebna u ovom trenutku i ono što je potrebno da se dugoročno zaštite od ruske agresije. Bićemo uz Ukrajinu na duge staze.
Kad smo već kod naoružanja, ruske prijetnje korištenjem nuklearnog oružja su i dalje prisutne. Prvi čovjek NATO saveza Jens Stoltenberg kaže kako nisu primijetili poteze koji bi natjerali saveznike na reakciju. Za ruskog lidera Putina ima poruku.
Rusija mora znati da nema pobjednika u nuklearnom ratu i da se on nikada ne bi trebao voditi. Naravno, pomno pratimo što Rusija radi.
Dok se dogovaraju nove pošiljke oružja, ruske trupe prema njihovim izvještajima haraju ukrajinskim teritorijem. Tvrde kako su odbili ukrajinsku ofenzivu u Zaporižji, a i da je napadnut Krim. Nije izostalo ni njihovo hvaljenje postignutim. Glasnogovornik Ministarstva obrane Igor Konašenkov.
Od 4. lipnja 2023. ukrajinske oružane snage izgubile su oko 7500 vojnika, koji su ubijeni i ranjeni na prvoj crti bojišnice, ne računajući vojno osoblje koje je ubijeno ruskim dalekometnim preciznim oružjem i zrakoplovstvom unutar ukrajinskog teritorija.
S druge strane pak stižu vijesti o jačanju ukrajinske protuofenzive na jugoistoku zemlje. Ukrajinski dužnosnici izvijestili su o djelomičnim uspjesima u Zaporižji. Prvi čovjek Ukrajine, Volodimir Zelenski, uvjeren je da će se odupriti agresoru, a sve ono što su uništili, obnoviti.
Ključno ukrajinsko načelo je jednostavno i pravedno, a to je: u Ukrajini neće ostati ruševine. Sve ćemo obnoviti, sve obnoviti i točno znamo koje korake treba poduzeti, u kojem roku i kojim snagama da porazimo rusku agresiju i obnovimo svoju zemlju. Kada ruševine nestanu, ne gubi samo agresor, nego sama ideja agresije, i to će se dogoditi.
A obnove ugovora o crnomorskom žitu koji ističe za nešto više od mjesec dana možda neće biti, ako je suditi prema izjavama glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova. Ne vidimo nikakve posebno pozitivne izglede, rekao je. Dodajmo na kraju da je Europski parlament usvojio rezoluciju kojom podržavaju ulazak Ukrajine u NATO savez. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Iako je na sjednici Zagrebačke gradske skupštine glavna točka bila izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2022. na aktualnom satu su pljuštale kritike zbog projekta Jarun Panorama.
Na dnevnom redu Zagrebačke skupštine bio je izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2022. godinu, koji je, podsjetimo, kroz rebalans u listopadu bio utvrđen u visini od 15,8 milijardi kuna. Potpredsjednik skupštine Mislav Herman upozorio je kako u godišnjem izvještaju proračuna nema ništa novo i da postoji imaginarni suficit kojim se trenutna gradska vlast hvali.
Prošlogodišnji, dakle, izvještaj o izvršenju proračuna grada Zagreba nije realan i ne generira nikakav suficit od nekakvih 30 milijuna kuna, nego ono što su naši ekonomski stručnjaci u zagrebačkom HDZ-u izračunali, naš stručni odbor, to je manjak od najmanje 587 milijuna kuna.
Zastupnica Stranke rada i solidarnosti Gordana Rusak.
Ovo se izvješće crveni kao jedinice u školskom imeniku nekog lošeg učenika.
Tijekom aktualnog sata SDP-ov zastupnik Renato Petek uputio je kritiku gradonačelniku zbog projekta Jarun Panorama.
Vi niste htjeli dati niti podatke s kim pregovarate vezano za taj projekt. Niste htjeli objaviti sve do jučer materijal za koji tvrdite da vam je netko nešto prijetio i da zbog toga morate poštivati obaveze koje je grad prije imao. I još uvijek, dakle, ne želite dati jasne parametre o svemu onome zbog čega ste se vi odlučili podržati taj projekt, a ne možda pokušati nešto drugo.
Tomašević je objasnio kako je dobio prijetnju tužbom od strane investitora ako se obveze iz ugovora o gradnji infrastrukture ne budu poštivale.
To što je štetan ugovor potpisala bivša vlast, znači vi bi da ja ne poštujem taj ugovor i da onda grad plati 50 milijuna eura sa pravomoćnom presudom. Od tri pročelnika koje sam ja izabrao, plus sam zatražio vanjsko mišljenje, da taj ugovor moram poštivati.
Projektom nije zadovoljan i HDZ-ov Mario Župan.
Zašto ste izdali građevinsku dozvolu da projekt taj ide? Znači, zanima nas i mišljenje odvjetnika koji su zastupali grad Zagreb. I koliko je to koštalo, naravno.
Znači, vi ste zadnji, doslovce zadnji, koji bi trebali kritizirati projekt koji ste vi glasali.
Za Media Servis, Maja Huzjak.
Na kraju ponovimo, Vatreni u finalu Lige nacija, Dalić poručio:
svi se čude, svi se dive tome što mi napravimo, da je ovo najveća reprezentacija Hrvatske svih vremena.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.